valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jemi ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoopskefer, nesër viziton Kosovën. Si e sheh rikonfigurimin e UNMIK-ut i ftuar i emisionit Bujar Bukoshi?
Termi rikonfigurim është një eufemizëm për qëndrimin e mëtejm të UNMIK-ut në Kosovë, i cili nuk është i para po arma me kushtetut.
Boris Tadiq thot se partia e tij dhe socialistët janë afër formimit të qeverisë. Mbreti Abdullah shpalli se Arabia Saudite do të rritë prodhimtarinë e naftës në 9.7 milion fuqi në ditë. Në çerekfinalen e kampionatit evropian të futbollit sot luajnë Spanja dhe Italia. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës mohësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Beograd. Demokratët dhe socialistët e Serbisë kanë varrosur dallimet e mëparshme dhe po bisedojnë për qeverinë e re e cila mund të formohet shumë shpejt, ka thënë presidenti serb Boris Tadiq. Përfaqësuesit e koalicionit rreth Partisë Demokratike dhe ata të Partisë Socialiste i vazhduan edhe sot bisedimet për qeverinë e re. Këto parti, sipas mediave serbe, mbrëmë janë pajtuar rreth parimeve për formimin e qeverisë, ndër të cilat më të rëndësishmet vlerësojnë integrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian dhe, siç thuhet, mbajtja e Kosovës në kuadrët e Serbisë. Bisedimet u zhvilluan pasi socialistët ndërprerën negociata me radikalet. Socialistët, edhe pse nuk kanë numër të madh të votave, bazuar në rezultatin zgjedhor të 11 majit, janë forca vendimtare për krimin e shumicës parlamentare në Serbi. Bakuba. Një grua vetvrasëse ka hedhur veten në erë në qendër të qytetit Bakuba rreth 60 kilometra në veri të Bagdadit, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 16 njerëzve dhe plagosjen e rreth 40 të tjerëve. Raportohet se sulmi ka ndodhur afër ndërtesës së gjykatës, ndërsa 8 të vrarët janë policë. Bagdad. 5 britanikë të rëmbyer në Bagdad një vit më parë janë gjallë, thanë zyrtarët e lartë të sigurisë në Irak. Sipas tyre, autoritetet kanë ide të qarta për vendin ku mbahen pengjet bazuar në të dhënat e shërbimeve sekrete. Një instruktor kompjutorësh dhe truprojat e tij janë rëmbyer nga grupi militant shiit që e quajnë veten Rezistenca Islamike Shiite në Irak. Sidney. Sot u kthyen në shtëpi kontingjenti i fundit i trupave luftarake të Australisë që shërbenin në Irak, duke e përmbushur premtimin parazgjedhor të kryeministrit Kevin Rudd për të sjellë në shtëpi të gjitha trupat nga Iraku deri nga mesi i këtij viti. Grupi shërbente në provincat jugore të Irakut. Aktualisht në këtë vend ndodhen rreth 1000 trupa australiane që janë angazhuar në role jo ushtarake. Kabul. Forca e NATO-s në Afganistan njoftoi se njëra nga bazat e saj është sulmuar nga territori i Pakistanit. Nuk është njoftuar për viktima dhe janë dhënë pak detaje për ngjarjen. NATO i ka bërë thirrje Pakistanit të shtojë masat e sigurisë në kufi me Afganistanin pas shtimit të sulmeve të talebanëve për tej kufirit. Washington. Administrata Bush do të pranojë rreth 6000 refugjat irakian në Shtetet e Bashkuara deri në fund të shtatorit, njoftoi Departamenti i Shtetit. Disa senatorë kanë kritikuar shtëpinë e bardhë se nuk po bën mjaft sa duhet për refugjatët irakian. Shtetet e Bashkuara synojnë të pranojnë gjithsej 12000 refugjat irakian. Shtetet e Bashkuara kanë pranuar shumë numër të vogël të refugjatëve krahasuar me vende tjera dhe me shifrën e përgjithshme prej 2 milionë irakianësh, të cilët kanë braktisur vendin pasi invazionit amerikan në vitin 2003. Damask. Zyrtarët e lartë të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore filluan vizitën treditshme në Siri për të verifikuar programet për të cilat Shtetet e Bashkuara besojnë se janë bërthamore. Washingtoni thotë se fotografitë e shërbimeve sekrete tregojnë se në zonat e shkretëtirës në Al-Kibar Siria po ndërton pajisje bërthamore me ndihmën e Koreës së Veriut. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka premtuar bashkëpunim me agjencinë dhe ka thënë se në shkretëtir ka ndërtime ushtarake, por jo bërthamore. Jeddah. Në takimin emergjent të prodhuesve kryesor të naftës, mbreti saudit Abdullah tha se Arabia Saudite do të ecë përpara me planet për të rritur prodhimin e naftës me 200.000 fuqi shtesë në ditë, por ai shtoi se çmimi i lartë i naftës në tregjet botërore është pasojë e spekulatorëve dhe taksave të karburantit. Ai tha se duke filluar nga Koriku, vendi i tij do të prodhojë 9.7 milion fuqi naftë në ditë dhe këtë nivel do ta mbajë deri në fund të këtij viti. Abdullah gjithashtu shpalli formimin e një nisme në vlerë prej 1 miliard dollarësh për të ndihmuar vendet e varfëra në përballjen me çmimet e larta të naftës. Gjatë javës, çmimet e naftës arritën rekord të ri prej 140 dollar për një fuqi. Mosk. Presidenti rus Dmitri Medvedev dhe kryeministri Vladimir Putin shënuan sot përvjetorin e fillimit të luftës së dytë botërore me pjesëmarrje në ceremoninë të organizuara në Mosk. Gjermania naziste filloi operacionin Barbarossa kundër Bashkimit Sovjetik në orët e hershme të mëngjesit më 22 qershor 1941. Sërish Moskë, më shumë se 700.000 veta festuan në rrugët e Moskës kualifikimin e Rusisë në gjysmëfinalet të kampionatit evropian të futbollit. Mbrëm Rusia mundi Holandën me rezultat 3-1. Sonte në Vjenë takohen Spanja dhe Italia. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Siç tham në hapje, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jabdeov Skefer, viziton nesër Kosovën. Vizita e tij bëhet në kohën kur pritet të fillojë rikonfigurimi UNMIK-ut, përderisa paqartësitë mbeten te ndarja e përgjegjësive në rrafshin e sigurisë, përkatësisht në fushën e sundimit të ligjit. Skefer, përveç takimeve me liderët kosovar, pritet të takojë edhe udhëheqësit e ULEKS-it. Raporti përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Fillimi i javës, në të cilën është paralajmëruar edhe fillimi i rikonfigurimit të UNMIK-ut, sjell në Kosovë kreun e Aleancës Veri Atlantike Jabdehub Shefer. Është kjo vizita e tij e parë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, ndërsa pritet që sekretari i përgjithshëm i NATO-s të rikonfirmojë përkushtimin e trupave ushtarake në Kosovë.
He's coming as usual. He's coming to have a meeting with KFOR to see the troops on the ground.
Ai vjen në vizitë zakonshme, do të ketë takim me komandantin e KFOR-it, do të shoh trupat në terren dhe do të takoj zyrtarët, thot zëdhënësi i KFOR-it Jean-Luc Cotard. Shefer, përveç takimeve me liderët kosovar, pritet të takojë edhe udhëheqësit e ULEKS-it, të cilët pritet të marrin përgjegjësi nga UNMIK-u në fushën e sundimit të ligjit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s do të takojë edhe shefin e ri të UNMIK-ut, si dhe do të vizitojë trupat e KFOR-it të stacionuara në pjesën veriore të Kosovës. Trupat franceze kryen dje ushtrime në kufi me Serbin, përkatësisht te porta 31, vend ky në të cilin pas shpalljes së pavarësisë serbë dogjen pika doganore. Ai do të vizitojë trupat ushtarake në kampin në Nothing Hill, konfirmon zëdhënësi Cotard. Derisa paqartësitë mbi ndarjen e kompetencave mes UNMIK-ut dhe EULEX-it pritet të sqarohen në javët që vijnë, NATO vazhdon me mandatin e njëjtë, me që misioni i saj në ruajtjen e sigurisë së përgjithshme në Kosovë mbetet i njëjtë edhe me pakun e Atisarit, përkatësisht edhe me kushtetutë. Por detyrën e re që pritet ta marrë NATO është ngritja e forcës së sigurisë së Kosovës. Ditë më parë, sekretari i përgjithshëm Jabdehub Shefer ka thënë se vendet anëtare tashmë janë pajtuar që NATO ta mbikëqyrë dhe përkrah ngritjen dhe trajnimin e kësaj force. Ne jemi pajtuar që të implementojmë detyrat e reja të NATO-s në Kosovë dhe me këtë vendim, NATO do të jetë në gjendje që të ndihmojë Kosovën në avancimin e institucioneve demokratike, pa deklaruar një javë më parë Jabdehub Shefer pas takimit të ministrave të mbrojtjes të aleancës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkësia ndërkombëtare nuk duhet ta tolerojë Serbinë në lojrat e saj për destabilizimin e Kosovës, ndërsa pala kosovare tregohet shumë e dëgjueshme, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë Bujar Bukoshi, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zoti Bukoshi thot se Bashkësia ndërkombëtare dhe autoritetet e Kosovës duhet që përfundimisht të ndërmarrin hapa të cilat do t'i tregonin qartë Beogradit se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Me Bujar Bukoshin ka biseduar korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Zoti Bukoshi, ka mendime të ndryshme në lidhje me rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe shtrirjen e vonuar të EULEX-it në Kosovë. Nga analistët, dyfishimi misioneve ndërkombëtare shihet dhe si rrezik ndarjes së Kosovës. Si e shihni ju këtë procesi jo krejt të qartë të misioneve civile ndërkombëtare?
Spore, kisha më thonë se termi rikonfigurim është një eufemizëm për qëndrimin e mëtej të UNMIK-ut në Kosovë, i cili nuk është i paraqitur me kushtetutë. Kjo është problemi, domethënë i përplasjes parë, them ashtu, juridik. E dyta, kjo tregon po ashtu mungesën e vullnetit politik të fuqive të mëdha të politikës ndërkombëtare që ka bërë gjumë deri më sot dhe tani, sipas motës po bie bora në janar po na befason. Edhe e treta është po ashtu mungesa e konceptit në çastin e zgjidhjes definitive të këtij problemi të Kosovës, i cili është duke vuajtur shumë nga qëndrimi obstruktiv i politikës sërbe, i politikës me reziduale naciste sërbe i lutë.
Ndërsa institucionet e Kosovës kanë fuqizuar kushtetutën dhe presin të ushtrojnë përgjegjësitë e reja, në pjesën veriore të Kosovës strukturat paralele sërbe kanë një shtrirje edhe më të mëdha se në të kaluarën. Sa paraqet kjo kërcënim serioz për integritetin territorial të Kosovës?
Po, kjo paraqet një kërcënim serioz, është me të vërtetë një problem shumë serioz, sfidues si për bashkinë ndërkombëtare dhe prezencën e saj, ashtu edhe për leadershipin e Kosovës, i cili po ashtu vuan edhe kamet pa tekst, për shkak se ky problem zhagitet që 8 vjet, mos e 8 vite. Rezoluta 1244 është si kryqi i Krishtit, të cilën pala shqiptare e ngrejë zhag Prej atër kur kjo rezolut duke u shkruar, ende pa u terë në gjyra asoj rezolute ka qene te kaluar me zhvillimet në teren, prande është te kaluar. Edhe kjo është ai problemi tash në mes të kombëve të bashkuara, e cila naturisht në bazë vëndetarë nuk do të hiqet, edhe duhet tani një politik e mirëfillt, në politik që të kombinohet duke dhe mesaje të vendosmërisë e palës shqiptare, që kjo duhet marë fund, edhe nga ona tjetër që pala shqiptare edhe në këto momente mos tregoj jo kooperativitet, mos tregohet në momentet e fundit si pala cila e prish lojën ta quaj ashtu, mirëpo kjo lojë nuk mund të shkojë në kurriz të vullnetit politik të shqiptarë, ju lutem, tani është një rrugë pa kthim, është kushtetuta Kosovës, është Kosova shteti pavarur, i njohur poza me çerekun e shteteve, me një trend që të njohësh më tutejme, edhe tu kem nevojë për një asistencë të ndërkombëtarëve, pa cilën ne nuk mundemi, por edhe ndërkombëtarët do mbeten shumë problematik nëse vazhdojnë me këtë logjikë të status quo-s.
Çka konsiderone atëherë se duhet të bëjnë qeveria dhe mekanizmat ndërkombëtar për të kthyer rendin kushtetues në gjithë territorin përfshi edhe pjesën veriore?
Mu natyrisht më pak më takon të jap leksione tash karshi institucioneve tona të Kosovës, të cilat unë i respektoj, edhe jam në pjesë të aty në institucione, por le të më lejohet që të jap mendimin tim të prerë. Duhet që nesër në atë moment kur të hyn Samardzhiqi, ministri për çka po diun, Kosovë me të hi, territorin e Kosovës, ai duhet të arrestohet nga SHPK-ja. Thjesht arrestohet, mbahet një 2-3 ditë drejt ta sqarohen gjërat dhe tjetër herë mos lejohet. Ai po na nxin jetën, po e kompromiton ardhmërinë e këtij vendi. Ky vend ka më kohë të mirët me obstruksionet e Serbisë, nuk do t'i duroj ato. Edhe kjo është, domethënë, apeli im që jo me ekstremizma, por me akte konkrete. Duhet ai kufit sigurohet. Ka rrugë, ka mundësi, politika dhe ma të tje mund të punoj, mund të veproj, por një politikë e mirëfillt e qartë, me koncept qartë dhe me vendosmëri.
Zoti Bukoshi, nëse mund të ndalemi edhe të pakoja Tisarit, ky plan në masën më të madhe u dedikohet serbëve të Kosovës dhe pozitës së tyre në Kosovë, por si mund të zbatohet një plan kur shumica e këtij komuniteti, sidomos ata në pjesën veriore, e refuzojnë atë?
Këtu kemi bëjmë mas pari me qytetar serb të Kosovës, po ashtu qytetar serb të Serbisë, nga forcat ekstremiste të qenë procedurën me Mitrovicë, cilat tër procesin e kompromitojnë. Edhe tash kjo duhet të ndalet, kjo duhet të ndërprehet. Si të ndërprehet? Mënyra më e mirë është kur bashkia ndërkombëtare, kur diplomacia në mënyrë robuste ja bën me dije Beogradit dhe nuk e inkurajon ato më, ja pret gjitha shpresat se s'ka ndarje të Kosovës, s'ka veri të Kosovës serb, po ka plani aktistare të cilin serbet po refuzojnë, lutëm, që qënë e qëfar absurdi. Shqiptarët, pala shqiptarët, Kosova, me planin aktistare, e ka lansuë mekanizmin më të mirë në Evropë për mbrojtjen e pakicave. A pala serbe nuk po e donë. Atër kjo fillon edhe mutë me demotivoj, thamë, po mësë spedon, kjo edhe spedua son. Nëse serbet e shkelmojnë pakon ahtisajt, shqiptarët atëre nuk kanë që derin qilë, arsye t'i lusin serbet, edhe ashtu pala shqiptare e din ju se sa e hidhur ishte kjo që t'i pranoj ahtisajt, vetëm për pavarësi.
Pas shpalljes së pavarësis, hyrja në fuqi e kushtetutës është vlerësuar si moment shumë i rëndësishëm për Kosovën, sa në fakt Kosova pa arrin të identifikohet si një shtet funksional dhe i qëndrueshëm.
Këtu ende jemi drejtën t'ju them në një lloj provimi. Ne jemi duke dhënë provimin e pjekurisë, do të thonë, po, formalisht ne kemi shpallë, kemi kushtetutën e tjera, e kemi shtetin i cili është duke u gatuar ende, siç janë. Edhe tash ky shtet duhet nga pala shqiptare çdo ditë të sjell prova se ky do të jetë i shteti së drejtës, shtet ku sundon ligji, një shtet demokratik, shtet ku respektohen serbët, romët, gorantë, po edhe një shtet i cili kujdeset për shumicën e 95% të shqiptarëve. Nëse Kosova si shtet, si shoqëri demokratizohet, nëse 95% të kosovarëve që janë shqiptarë e ndin veten mirë, atë s'kan pse stenin veten mirë dhe serbët dhe gorantë dhe muslimanët dhe bosnjakët dhe tjerë e tjerë. Ne edhe më ato tjerë do t'i ofrojmë, do t'i bëjmë ofertë pakicës serbe, e cila për fat keq është shumë ekstremizuar, që janë për kë votoi serb Kosovë. Këto ne ondras do të më po andilli. Ne duhet kshyjmë të menaxhojmë problemet, por edhe të shqyrkojmë interesat e këtij shteti të ri. Ne duhet të mbrojmë interesat e shtetit Kosovës.
Bujar Bukoshi, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, intervistoi Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Do tjetë e vështirë që kushtetuta të funksionalizohet në veriun e Kosovës për shkak të serbët nuk do të aprofilin atë, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Ata kërkojnë që qeveria e Kosovës dhe institucionet ndërkombëtare të gjejnë mënyra dhe mekanizma që kushtetuta të zbatohet në tërë territorin e Kosovës, si dhe të shohen strukturat paralele në veri të saj. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Funksionalizimi i kushtetutës së Kosovës është obligim i institucioneve të saj, por një gjë e tillë do të jetë vështirë që të bëhet në gjithë territorin e Kosovës e posaçërisht në veriun e saj. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se fillimi i funksionalizimit të kushtetutës në veri do të jetë i mundur vetëm pasi që të shpërbëhen strukturat paralele, të cilat sipas tyre në atë pjesë të Kosovës i ka krijuar qeveria e Beogradit. Naim Kapiti thotë se qeveria e Kosovës duhet të gjejë mënyra dhe mekanizma që kushtetuta të funksionalizohet në tërë territorin e Kosovës e edhe në anën veriore të Mitrovicës.
Normal se ka vështirësi, po duhet çdo herë me çdo kusht qeveria me tentum për me bë përfshirjen e asaj pjese të Mitrovicës dhe duhet gjithsesi policia SHPK-s sidomos fori dhe policia niku normal duhet në përshia pjesë të Mitrovicës, me do mos me shu struktura paralele të serbes që janë atë pjesë, se ne e dina se ato janë nga qeveria serbis, nga mupi serbis.
Esat Nura shpreh mendimin se qeveria e Kosovës do të ballafaqohet me shumë vështërsi për ta funksionalizuar kushtetutën në veri të Kosovës.
Vështërsi ka, po kur ka vullnet, mundet edhe më zbatu dhe kushtetutën, sigur në pjesë tjera edhe veri të Kosovës. Sërb nuk kam pranu kur gjë, mirë po strukturat paralele ato duhet më ratu pa tjetër, qeveria do të me luftu ato. Kontrollimit e kufive në veria nina nuk do të me leju gjithë shka ato. Zbatimi ligjit edhe kryet puna.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Ismail Bajaku, i cili thot se institucionet vendore dhe ndërkomtare në Kosovë duhet të gjejnë metoda që kushtetuta të funksionalizohet edhe në veri.
Mendimi im është që forcat ndërkomtare, KFOR dhe UNMIKU, bashkë me EULEX dhe Shërbimin Policor të Kosovës, i cila përmban një numër të caktuar të dhe policë sërbë, mu përqëndrua atje për një kohë relativisht të gjatë, thjesht të majnë rend, nuk është puna me ngacmu dikon dose me kryu një par aversioni, kryo dhe me të një par ambienti ku mbizotron, ku egzistojnë forcat e ligjit, në mënyrë që ta kuptojnë ata se egziston një forcë e përbashkët që dëshiron të ketë sigurin atë verit Kosovës.
Petri Tymeri thot se kjo çështje nuk varet nga institucionet vendore.
Kjo varet vetëm nga ndërkombëtarët. Besoj, ata vendosin gjithçka dhe besoj që vetëm prezenca aty në mund bëjë ndryshime, nëse ato do të ketë probleme.
Ndryshe shpreh mendimin Arben Gashi.
Ma te për do të më punu qeveria. Për me zbatu, do të më punu ma shumë. Më gjithë në mënyrë diçka rrethonat që me zbatu edhe atë. Me forcë jo, jo, mënyrë pasore. Nëse se pranojnë atër fakturin ndërkombëtar, do të me zgjidhë këtë problem.
Ndërka që Remzush Latifi thekson.
Unë jam shumë skeptik se ata dhe perfilin bilas që dojnë me një, për ata diçka e huji. Ma tepër do të më angazhu institucionet e Kosovës, do të gjenë mekanizma edhe këtu, mi po edhe ndërkombëtarë që mi jam impunu edhe atyne me qënë se ata janë pjesëtarë që ti vendit, do të kthej Kosove edhe ata do të më respektu ato. Mirë po, unë nuk besoj që ata pa një trysnit madhe, ata zbesoj që do të respektojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ashtu si shumë vende tjera të rajonit edhe Kosova përballet me krimin e organizuar. Zyrtarë të Ministrisë së Brendshme dhe ata të Shërbimit Policor të Kosovës thonë se punohet vazhdimisht në kapjen e personave përgjegjës për aktivitetet e tilla ilegale. Në këtë drejtim, policia gjatë këtij viti ka mbyllur edhe 33 lokale me dyshimin se në to kryhet trafikimi i qenieve njerëzore. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Mungesa e respektimit të ligjeve në Kosovë bën që lufta kundër krimit të organizuar të mos jetë në nivelin e duhur, thon zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ata të Shërbimit Policor të Kosovës. Fisnik Rezhepi, këshilltar i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thot se Kosova më shumë shfrytëzohet si vend tranzit sesa si destinacion i krimit të organizuar.
Krimi i organizuar është i pranishëm në gjitha vendet e rajonit. Raporti i progresit i Komisionit Evropian ka kritikuar gjitha vendet e Ballkanit perëndimor rreth funksionimit të ligjit përgjithësi, po me theks veçanërisht shkollës lartë krimi të organizuar nëpër këto vende. Kosova për vendet e tjera të Ballkanit perëndimor përdoren edhe si vende tranzite për trafikim, për shembull, qenieve njerëzore, trafikim narkotike në drejtim të vendeve të bashkimit evropian.
Por Ramon Sulejmani, përgjys për policinë kriminale në Shërbimin Policor të Kosovës, thot se Kosova ka krim të organizuar të brendshëm, por dhe të jashtëm.
Krim të organizuar kemi të brendshëm edhe transkufitar të jashtëm. Kur i referohemi krimit transkufitar të jashtëm, mendojmë në narkokriminalitetin, trafikimin me qenie njerëzore, trafikimin me armë, kontrabandimin me migrant, vjedhjen e organizuar të veturave, domthonë këto janë sepse përdoren territori i Kosovës, se si i tillë neve kemi pas aksione shumë të shpeshta dhe të sukseshme edhe në bashkëveprim me policitë e shteteve tjera.
Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme është duke përgatitur një strategji veprimi kundër krimit të organizuar, në të cilën do të bëjnë pjesë politikat kundër trafikimit të njerëzve, narkotikëve dhe ato kundër krimeve financiare dhe korrupsionit. Fisnik Rezhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme thotë se në zbatimin e kësaj strategjie pritet të inkuadrohen edhe institucionet e tjera.
Jemi duke i adresuar këto çështje në bashkëpunim të ngushtë me sistemin gjyqësor dhe me aktorët e tjerë vendorë dhe ndërkombëtar. Nëse vazhdojmë me dinamikën aktuale, presim që në qershor të vitit 2009, afat ky që është i paraparë dhe me planin e veprimit për partneritet evropian, ne ta aprobojmë këtë strategji, ndërsa në shtator të potnjëjtit vit, domethënë 2009, me artu edhe planin e veprimit për implementimin e strategjisë.
Ndërsa sa i përket bashkëpunimit të policisë në nivelin rajonal dhe më gjerë rreth luftës kundër krimit të organizuar, zoti Sulejmani nga Shërbimi Policor i Kosovës thotë se niveli i bashkëpunimit nuk është i kënaqshëm.
Nuk ka bashkëpunim rajonal adekuat, nuk mund të themi që s'kemi fare bashkëpunim rajonal, kemi bashkëpunim edhe bilateral, tashti besojmë vetë pavarësinë e vendit se do të aderojmë shumë organizata si kur është Interpoli, Europoli, edhe katër pakt stabiliteti jo si vëzhgues tani, por do të jemi antar të barabartë, edhe shpresojmë se ajo do të na jap një pozicion shumë më të mirë se sa kemi pas deri më tani. Nuk do të mungojnë as takimet e memorandumit bilateral të bashkëpunimit me policitë shtetëve të rreth.
Policia e Kosovës njësiti kundër krimit të organizuar vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, ka kryer më shumë se 15 operacione, nga të cilat ka kontrolluar 223 lokale, prej të cilave 33 ka mbyllur për shkak të dyshimeve se në to kryeshin veprime trafikimit të qenieve njerëzore. Ndryshe ka arrestuar 23 persona, prej të cilëve 8 janë femra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radhën e kanë minutat nga ekonomia, cilat janë përparësit, por edhe mungesat nga zbatimi marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Hull City sjell korespondentja e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Një vit pas antarësimit të Kosovës në marrëveshjen e tregtisë lirë me vendet Evropës Jugëlindore, që njihet me emrin CEFTA, përfitimet e Kosovës janë të mëdha. Kështu bëjnë të ditur zyrtarë të qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve ky dokument është mjaft i rëndësishëm për faktin se Kosovën e ka bërë të barabartë me vendet edhe shtetet tjera të rajonit. Megjithatë, Ik Ballereqen nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se me zbatimin e marrëveshjes së CEFTAs, më së shumti kanë përfituar prodhuesit vendor.
Zbatimi i angazhimeve të ndërmarra në kuadër të marrëveshjes së tregtisë së lirë, më pas të përfshira në marrëveshje CEFTA, ka bërë të mundur që shkëmbimi i produkteve jo bujqësore me vendet e rajonit të kryet pa tarifa doganore, ndërsa shkëmbimi i produkteve bujqësore midis vendeve të rajonit kryet mbi bazën e koncesioneve reciproke tarifore për të cilat vendet kanë rënë dakord.
Por ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se prodhuesit vendor janë ballafaquar me probleme të shumta gjatë zbatimit të kësaj marrëveshje. Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikanën e Prishtinë, thotë se prodhuesit vendorë nuk janë të barabartë me prodhuesit rajonal.
Ka pasur vështirësinë, sidomos në gjejtjen e lëndës së parë dhe sigurimin e lëndës së parë në tregun kosovar, ashtu siç e parashë marrëveshja CEFTA, domethënë ka lehtësira nga se të paktën 50% sigurohet nga vendi prej ka nxirret ky produkt apo nga vendet e CEFTA. Do të thonë ka pasur probleme konkrete të lidhura të prodhuesve kosovar dhe investitorëve të huaj që prodhojnë në Kosovë.
Problem tjetër me të cilin përballen prodhuesit kosovar është edhe mungesa barkodit dhe certifikatës së origjinës së mallit të produkteve kosovare, thot Kusari Lila.
Jo vetëm mungesa barkodit, por edhe një sër instrumentesh tjerë të cilët duhet ta njohin Kosovën ndërkombëtarisht të standardeve tjera të cilat Kosova ende duhet të aplikoj, dhe kjo është konkret me atë mangësi që i përmenda në fillim si rjedhoj apo si pasoj e mungesës të statusit politik në Kosovë, të cilat tash duhet institucionet që mënyrë shumë atë shpejt të hynë dhe të fillojnë të pregatisin këtë infrastrukturë që do të leçonte punën apo aktivitetin ekonomik të së cilit afaris.
Iqbal Erejgjen nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë, ponë se prodhuesit kosovarë nuk kanë pasur ndonjë problem për eksport të produkteve të tyre për shkak të barkodit dhe certifikatës së origjinës së mallit.
Po në kuadër të marrëveshjes CEFTA është e parafam, dhe më thanë që të funksionojnë tri nën komitetet. E njëri ndër ato është edhe nën komiteti për origjinën e mallit, që i takon shërbimi doganor të Kosovës, dhe më thanë edhe në kuadër të shërbimi doganor është kriju kë nën komitet. Ashtu si që është kriju nën komiteti për barjera jote tarifore në kuadër të Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, si dhe nën komiteti për prodhimet fitosanitare në kuadër të Ministrisë Bujqësisë.
CEFTA është një marrëveshje tregtisë lirë që përfshin 8 vende të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Duke u shprehur për seancën e djeshme konstituive të Kuvendit të Maqedonisë, analisti Jeton Shasivari thotë se këtë përbërje presin shumë detyra, e ndërto ai veçon vazhdimin e reformave sistemore që kërkohen nga Bashkimi Evropian. Ndërkaq analisti Jovan Donev thotë se bojkotimi seancës konstituive nga Partia Demokratike Shqiptare nuk i kontribuon procesit të integrimit. Kronike përgatitur nga korespondentja e Radios Evropa e Lirë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përbërja e re parlamentare e Maqedonisë ka një përgjegjësi të madhe, nga se pikërisht kjo përbërje do të përcaktojë se Maqedonia është ose jo e gatshme të jetë pjesë e strukturave euroatlantike, vlerëson Jeton Shasivari, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov.
Po, këtë përbërje të re parlamentare me presin detyra të shumë numërta. Pikë së pari, vazhdimi i reformave sistemore me qëllim të përjetësimit të 8 kritereve të komisarit evropian Olli Rehn. Pastaj gjetja e zgjidhjes rreth kontestit për emrin me Greqinë, si dhe realizimi apo sendërtimi i kërkesave politike të përfaqësuara në Parlamentin e Maqedonisë përmes dy subjekteve politike shqiptare.
Sot jeton Shasivari nga Universiteti e Europës Juglindore në Tetov. Ai duke komentuar mos prezencën e deputetëve të Partisë Demokratike Shqiptare në seancën e parë parlamentare, thot:
Partia Demokratike Shqiptare i ka shprehur dyshimet e saj për sa i përket rrumbullakimit të procesit zgjedhor dhe konfirmimit të mandateve të fituara. Dhe sipas mendimit tim, edhe ky bojkot në këtë seancë konstituive të parlamentit është në vit këtyre qëndrimeve të Partisë Demokratike Shqiptare.
Ndërkohë Jovan Donev nga Instituti për Demokraci Euro-Balkan thekson se partitë politike në vend kanë dëshmuar dhe fatkeqësisht edhe më tej dëshmojnë se nuk kanë kulturë demokratike për të pranuar humbjen ashtu siç pranojnë dhe fitoren. Sjellja e Partisë Demokratike Shqiptare në seancën konstituive të parlamentit sparaqet asgjë veçse se pjesë reale të folklorit politik Maqedonas, që nuk i shërben as pak procesit e integrimit për çka dhe janë zotuar të gjitha partitë politike në vend, thekson Jovan Donev nga Instituti për Demokraci Euro-Balkan në Shkup, duke nënvizuar se kapriqot e partive politike dhe liderve të tyre nuk guxojnë kësaj radhe të paraqesin penges për realizimin e 8 kërkesave të Bashkimit Evropian, si kusht për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Sekretari Përgjithshëm i NATO-s jap Joop Skefer nesër viziton Kosovën. Boris Tadiq thotë se partia e tij dhe socialistët janë afër formimit të qeverisë. Në Australi u kthyen të gjitha trupat luftarake australiane nga Iraku. Mbreti Abdullah shpalli se Arabia Saudite do të rritë prodhimtarinë e naftës në 9.7 milion fuqi në ditë. Në çerekfinalen e kampionatit evropian të futbollit sot luajnë Spanja dhe Italia. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.